Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóðastjórnmálafræðingur frá Edinborgar Háskóla. Velkomin Jón.
Takk hérlega fyrir.
Nú, þú hefur nú tengt sjálfstæðisflokknum svolítið.
Það
er ekki að segja það.
Jú, eitthvað aðeins.
Eitthvað aðeins. Nú veit ég vel að þú færi ekki að kjör... Ertu ekki Kópavogsbúi?
Ég að upplagi Kópavogsbúi, jú.
Já.
Ég fættur Reykjavík.
Já.
En 20 seinna þá var ég komin til Kópavogs.
Já,
En ég hef átt heim í Reykjavík.
Já, ég þú varst aðstoðamaður á þeirra en að borgarstjórans á sínu tíma.
Akkurat.
Heyrðu, nú búið ákveða það hjá sjálfstæðisflokknum að velja sérstakan leiðtoga til að leiða lista sjálfstæðismanna í borgarstjórn Reykjavík.
Já, já.
Hvernig líst þér á það fyrirkomulag?
Ég skulum orða þannig að ég að venjast í.
Þetta venjast í.
Já, hérna, ég þeirra skoðunar að yfirleitt eru prófkjör leiðin til þess að velja.
Já.
Prófkjör hafa það góða í förmið sér að það er auðvelt að fara í prófkjör, þú þarf til dæla að fáa meðmælendur. Mm. Og þá skapast vettvangur á vettvangi flokksins og líki þjóðfélaginu almennt að koma sínum hugðarefnum á framfæri.
Já.
Og það er það góða við prófkjör að menn fara að smala, koma hugmyndum á framfæri eins og ég segi, flokkur lifnar allir við, það er grasrótin sem blómstrar. Og það er engin áhersla lögð á hvað skoðum formaður að vara formaður eða þingmenn hafa á prófkjörum í sveitarstjórnum og svo náttúrulega er þetta líka þannig að ef eru prófkjöru hérna til Alþingis, þá eru allir jafnir. Og þetta er opin leið fyrir almennan borgara til þess að taka þátt í pólitík.
Og þá á sér stað þjóðfélagsumræða.
Mjög mikil. Já. Og mjög mikil gerjun, má nota það orð. Mm. Og þetta er farfiður nýrra hugmynda. Leiðtoga prófkjör eru kannski eðli sínu líka innbundin í venjuleg prófkjör vegna þess að menn eru að bjóða sér fram í ákveðin sæti og það eru þá nokkri sem ákveða að óska eftir fyrsta sætinu sem eðlum að sanga til leiðtoga sætið og þá í þessu tilviki í Reykjavík borgarstjóra frambjóðandi sjálfstæðisflokksins.
Já.
Og þarna eru heyringuna reglur, þarna eru tímamörk og menn innan þess ramma keppum þessi sæti. Leiðtoga prófkjörið er svolítið nýtt á nálinni þó við höfum þar alveg með fullum pólitískum rökum að segja að auðvitað eru prófkjör, leiðtoga prófkjör þegar að 2-3 eru að bjóða sig fram í fyrsta sæti í almennu prófkjöri. En það er öðruvísi þar að þú velur þá listan, þú labbar inn í kjörklefan og þú velur upp þann lista sem þér þykir sigur stranglegastur með þennan leiðtoga. Og það er það góða. Móti kemur að prófkjör hafa orðið svona vettvangur persónunýðs og gróðsagna og menn eru misjaflega kynntir menn fara með
fórsetakosningar
algjörlega og menn fara með mismunandi forgjöf. Við höfum séð til dæmis vinsela og þekkta íþróttamenn á ákveðnum árangri í prófkjörum, við getum séð fjölmiðlafólk, það nær yfirleitt ágætis hérna
fólk sem er þekkt
í svona almannavali sem prófkjör eru. Þannig að menn fara með misjafna forgjöf en þannig er nú lífið. Lífið er ekki líknarfélag, menn hafa ýmislegt brunns að bera og hafa þá unni fyrir því á öðrum vettvangi. Síðan hafa komið menn algjörlega bara dottið á himnum og ná príðisárangri og orðið farsælir leiðtogar í bæði í landsmálunum og sveitastjórnarmálunum. Ég get nefnt til dæmis eitt dæmi að 1990 þá var mjög hart prókjur í Kópavogi fyrir bæra og sveitastjórnarkostningarna þá og þá kom Gunnar Birgisson og það þekkti hann enginn á vettvangi sjálfstæðsflokksins, hvað þá í Kópavogi?
Mann ekki að kenna verkfræði upp í háskóla?
Já, hann var formaði verktakasambandsins þá og hann vinnur þetta prókjur og leiti síðan flokkinn í þrjú kjörtímabil.
Já, og hafði mikil áhrif á framvinduna í borgarmálefnum Kópavogs.
Borgarmálefnum Kópavogs er rétt sagt þér, þetta er svo tíma renna upp að Kópavogur verði borg
já, en hann náttúrulega átti stóra þátti að byggja upp það Kópavog eins og við þekkjum en sko ég tala þessi málin daginn, lems í morgunþætti hjá mér eða í símatíma og þá varpaði fram þeirri hugmynd hvort það væri ekki skynsalegast af sjálfstæðisflokki, þar sem að sjálfstæðisflokknum hefur gengið mjög illa í Reykjavík síðustu ár og missir og ár og hvort það verður eðlilegast og farsælast að hafa bara opið prófkjör allir reykvíkingar hvort þið skrá sig sem sjálfstæðismenn eða ekki að þeir bara gætu kosið og raðaði upp á listan og valið þá sem að vera líklegast þú varst að rekja kostina við prófkjör, þá færið fram almenn þjóðfélagslega umræða. Já, já. Akkur er bara innan þeirra hóp sem telur sig og hefur verið skráður í sjálfstæðislokkin mér skilst það sé 20.000 manns í Reykjavík, fæstir þeirra hafa nú kannski komið nálægt stjórnmála mikið í staðans að leifa bara öllum reykvíkingum að kjósa í prófkjöri og þá er það hefur miklu fleiri sem myndu mæta og margir myndu svo aftur kjósa flokkin
og hver framgjóndi myndu hafa þá viðtekar á umboð.
Já.
En ég held ég fari mér rétt mál að það samræmist ekki núna skipulas örglum flokksins að hafa galopið.
Já, var það ekki?
En það hefur verið.
Er ekki hægt að breyta skipulas?
Það er þannig að þú verður að ganga í sjálfstæðisflokkin til að fá að kjósa í prófkjöri.
Það var ekki þannig gamla daga.
Nei,
þá var þetta þannig að hafa bara opið prófkjör.
Algjörlega.
Gott ef ekki Geir Hallgrímsson þegar hann var, þá held ég að bara verið óprófið. Þegar Albert Guðmundsson var til dæmis sem fekk mikið fylgi, hann fekk mjög mikið fylgi frá svona fólki sem var ekki endilega skráði sjálfstæðisflokk.
Nei, það var nefnilega góða við það fyrirkomulag að Albert Guðmundsson sem hafði með víðtækt persónu fylgi langt út fyrir raðir sjálfstæðisflokksins að það kom og kaus hann.
Já.
Og þvert ofan í vilja flokks forystunnar, ekki gleyma því
heldur Huldu herinn, var það ekki?
Og á góðum stundum þá fekk náttúrulega Gunnar Thoroddsen það fylgir lánað þegar mikið gekk við sjálfstæðisflokkurinn er búinn að reyna mjög margar leiðir það er að númera við það er að setja bara X X-kerfi að punktakerfi ég held að það hafi til dæmis verið viðhaft þegar að gera haldur svona fjall út af þingi sem formaði sjálfstæðisflokksins fyrir prókjörið
fyrir alþingiskostingarnar
83.
Hann hafði tekið þátt í prókjörið sem borgarstjór.
Já, og hann hafði
fengið mjög mikið fylgi.
Mjög mikið fylgi og var merkilegur stjórnmálamaður. En X-kerfið, þá var bara sá sem fekk flest X-in, sko. Hann var númer eitt og þá fjalla hann heim. Minnir þetta hafi verið þannig. En sjálfstæðisflokkurinn er búin að reyna mjög margar aðferði til að fá niðurstöðu í lista upp stillingu og prókjurinn sko hafa heppnast á báða vegu ég teki til dæmis prókjur sjálfstæðisflokksins í Kópavogi síðast það var svona drauma listi það er farsæll bæjarstjóri Ármann Kár Ólafsson sem atti kappi við hérna mjög hérna virtakonu í bænum sem var svo, sem er forseti okkar núna bæjarstjórnar Margrét Friðriksdóttir, skólameistari í MK það var heiðarlega og góð hérna samkeppni, Ármann vinnu það með töluverðum yfirburðum hún er öðru sætinu síðan kemur Karen Halldórsdóttir Hjördís Ír Johnson og síðan Guðmundur Gerdal það er kall kona kall hvernig getur þetta verið betra síðan hafa búið að vera prókjur nokkrum mánuðum undan í Kraganum og það raðast upp fjórir miðaldra kallinn
í prókjuri var það ekki bara flott
þá voru mörgum sem fannst þá flott en þeir voru ekki með bindandi kosningu þannig að Bryndísi Haraldsdóttir var nú kipt þarna fram fyrir og ég tel að það hafi verið bara farsa lausn fyrir alla og skila ágæti sárangri en auðvitað er það megin reglan að úslit prókjura eru látið standa í sögulegu tilliti séð
En nú ef við snúum okkur því sem er mest áberandi varðandi stöðu sjálfstæðisflokksins í Reykjavík að það hefur gengið mjög, mjög illa Þú varst aðstofamaður hjá Vilhjálmi á sínu tíma Vilhjálmi fekk 7 menn borgarfulltrúa og það var í síðasta sinn sem þeir fengu þennan fjölda 7 menn inn og höfðu alltaf meira áður nema á árunum 78 til 82 þegar þeir fengu 7 líka en þarna fengu 7 og akkur hefur flokknum gengið svona illa í Reykjavík þetta var í gamla dag og höfuð vígi sjálfstæðismanna hér var í raun og veru flokknum stjórna frá Reykjavík þeir sem voru borgarstjórar hér eru forystumenn í flokknum og borginni menn voru nú inn á því mjög margir með þess að og ekki bara sjálfstæðismenn heldur líka þeir sem að stuttu voru ekki flokksbundin þú held að borginni var vel stjórnað og það og flokkurinn naut góðs að því í alþingiskosningu því menn sögðu já Það er nöðsilegt að hafa sjálfstæðisflokkinn inni eins og við höfum hann í borginni. Þú þekkir þessa gamlu hérna pólitísku kenningu. En hvað segir, hvað gerðist? Hvað gerðist?
Ég
ekki,
kannski...
ekki lífa neinu.
Nei.
Ekki lífa neinu. Bara segðu þeim þú er, sko.
Já.
Ég er ekki að segja og gerist það.
Ég er nú ekki kannski þekku fyrir það að vera með einhverja linkind í talsmót og hefur kannski
hálfum. En þú veist að þetta er viðkvæmt mál.
Já, hérna, og kannski svo ég byrja því að argast í sjálfum mér, sko, ekki lífa mér.
Nei, já, ég byrja
sjálfum mér. Þá var það náttúrulega þannig að eftir að það búið að mynda meiri hluta með Framsóknarflokknum og þetta gekk mjög vel og þetta var staðfastur og góðu meiri hluti
En þið byrjuðu á því að mynda stjórn með Ólafi F?
Nei, það er ekki rétt Við byrjum viðræður við hann
Já,
við myndum enga
meiri hluta með honum Það var búið að lofa því að
Nei, þetta er bara
rangt
Það var aldrei búið að lofa Ólafi einu eða neinu Það var hins vegar búið að fara til Ólafs hérna og spyrja hvert liggur stefnan
Já.
Ef þetta fer ekki hreina meiri hluti og menn sáu það fyrir kosningar að sjálfstæðsflokkurum var ekki að taka hreina meiri hluti Reykjavík og menn fóru í þær viðræður eftir kosningar að tala við Ólaf af því að það lá beint
hann hafði verið í sjálfstæðsflokknum
og Ólafur var ákveðin brautryðandi í sjálfstæðsflokknum eða kannski ef að svo má orði komast hann var í umhverfismálunum og hann höfðaði til heilbrigðis þetta og var genuine sko mikill borgarfulltrúi og mikill reykvíkingur og ég ber mikla virðingu fyrir þessu manni en það bara náðist ekki og menn treystu sér ekki í það samstarf
Nei og þá fóruðu með framtíð
þá var farið í viðra við Framsóknarflokkinn og það gekk vel og það sem gerist á þessum tíma eins og maður þetta er 2006 og meiri hlutinu myndaður 13. júní 2006 og það er sett fram ákveðin stefnu mið og þetta fer vel á stað og okkar borgarfulltrúar er að vinna mjög vel í sínum málaflokkum og í rauninni má segja að þetta samstarf hafi verið afskaplega farsælt þangað til á haustum 2007 þegar að þetta reymál kemur upp og reymálið má segja hafi verið vont að tönnulitum til í fyrsta lagi þá var ekki andrúslótt fyrir það í samfélaginu að opinbert fyrirtæki eins og Orkuveitan sem hérna stofnaði Rey og bara svo ég minni aftur á það Rey var stofnað til þess að taka erlenda fjárfestingu Orkuveitunar út sem var áhættusum og gerum það sérstætt fyrirtæki og fari samstarf með öðrum aðilum orku hérna verkefni Erlendis. Það var að taka þetta frá hinu raunverulega hlutverki Orkuveitunar sem er það að hérna koma heit og köldu vatni hérna inn á heimilin.
Já.
Það er það og það er ekki flókið. Þannig að það var búið að stofna til þessara fjárfestinga áður en að meiri hluti Viljánssonar tekur við sem borgar, þegar hann verður borgarstjóri. en þetta fyrirtæki stofnað út um það að taka þessa fjárfesting út sem gerist það að öll sú starfsemi sem í orkuveitunni, orkuveitu Reykjavíkur það vera bjóð í hana frá þriðja aðila sem önnur orkufyrirtæki á Íslandi sem að fara í útrás, það vera sem sagt, að kaupa alla þá vitnesku sem var innbundin í þessum mannskap sem var í orkuveitunni yfir til annara fyrirtæki sem voru að fara í sömu útrás og orkuveitan hafi verið í og var núna í rey þá við farið í það að til þess að tryggja þetta fólk fara ekki annað eins og til dæmis til Geysi Green eða annara fyrirtækja að þá vera að bjóða upp á sem sagt, hérna, eignarhlut í fyrirtækinu þannig að menn haldi tryggð við orku veitu fyrirtæki sem var í eigurey og það var ekki mórall fyrir því í samfélaginu sá samningu sem var síðan gerði við Bjarni Ármannsson hérna fór fyrir brjóstið og fólki því að það sem var á undan gengið allir þessi bónusar, allir þessar ívilnanir sem starfsmenn bankana voru að fá allir þessi óbáslega darra dans í kringum mammon að fólk var að fá upp í kók og það að reiskildi sigla þarna í kjölfarið að fólk tók því ekki fagnandi Og það sem gerðist
var það ekki fyrir gæði tröfli. Já. Voru ekki menn hrættir við það að orkuveitan yrði látin ganga í einhvers konar ábyrgð fyrir rey ef að illa færi hjá rey?
Nei.
Menn voru ekki sömu heldur það.
Já, sömu heldur það, en grundvægt rættir við það að rey átti síðan að verða sjálfstætt fyrirtæki og þess vegna annarkvort að verða almenn slutafélagi eða þá keift hlutur í því að öðrum fyrirtækjum sem væri í þessar útrás og það kom náttúrulega á daginn að auðvitað var markaður fyrir rey þeir aðalega sem stýrðu rey þetta voru einstaklingar sem gerðu sér fulla grein fyrir þannig voru gríðaleg verðmæti og á þessum tíma þá var rey sem slíkt metið langt yfir 15 miljardar að nálgast 20 miljardar sem slíkt en það sem gerist að Og nú ætla ég að vera hvass og örugglega margir sem eru ósammála mér að það verður vík milli vina bæði innan sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins í þessu máli að það voru þarna borgarfulltrúar innan vébanda sjálfstæðisflokksins sem sögðu þannig kannski tækifæri til þess að við mörgum einhverja sérstöðu við kannski göngum erinda þeirra sem eru valdamenn í flokknum og vilja ekki sjá menn eins og Bjarni Ármannsson eða Jón Ásgeir eða þá eigendur Landsbankans Björgólfssonar fara inn í þetta fyrirtæki og notum við tækifæri til þess að kljúfa flokkinn og kom í bakið á Vilhjálmi Þórn Vilhjálmssyni með mjög ljótum og ósmekklugum hætti.
Hver stóð fyrir því mest?
Við getum bara algjörlega sagt það beint út, þetta voru það Gísli Martin Hannabitna og hún toppa sko, stóðu bara í þessu.
Toppa er Þorbjörg.
Já. Og þau hafa komið fram
sem var í tengslum reyndar við útrás
það er bara allt
okay.
Og þurfum ekki að fara þá en ég segi þetta og skrifa þannig upplifi ég þetta sem aðstofum að borgarstjóra og við skulum ekki gleyma því að þrem vikum á undan þá hafði ég undir höndum könnun þessi sjálfstæðslokkurinn var að nálgast 49% með reykvíkinga og Vilhjálmur Þótt og Vilhjálmsson 64% 63-64%
áðurnar reyk kemur
og þetta vissu með henn og þarna var tækifæri til þess að höggu í Vilhjálm sem var mjög farsælt borgarstjóri þetta var gamli góði villi hann skammaði mjög oft hann sagði, myndi mjög oft á það Jón Kristín, verð þú ekki að raða hérna fólki sem þú telar sig fínt fyrir með hitta það hafa allir sömu kennituluna og hann var mannlegu borgarstjóri og þetta sem sagt, skipbrot sem sjálfstæðslokkur lendir í hann hefur ekki náð sér síðan, við gerðum þessi mistök síðan kemur það með reymálið að útrásin heldur áfram undir forystu Dags B. Eggertssonar og það á að fara til Afríku með 12 miljardar lofur og það er til, næst því ég kem til þín þá skal ég bara lesa þann samning sem Rey gerði við erlenda aðila
en það sem gerðist, við skulum halda okkur við þetta það sem gerist með Rey þá fer borgarfulltrúi Framsóknarflokksins yfir til minnihlutans jafnframt því er Ólafur F. Hann er í veikindafríi og þá er varamaður hans komin inn og sá varamaður
Margrét
Sverrisdóttir gengur til liðs við
hina. Og nánast algjörlega umboðslaus.
Þar með er þið kannið með meiri
hluta. Umboðslaus. Síðan gerist það náttúrulega að þegar Ólafur kemur úr sínu veikindaleyfi að þá er gengið til samninga við hann um að mynda meiri hluta.
Já, þá lítur það þannig út að sjálfstæðismenn eru þá bara með sjö og það er að verið 3-4 sem eru í ákveðinu uppreisnar hug gagnvart borgarstjórunum.
Já, algjörlega.
Þannig að staðan var mjög slæm.
Hún var mjög slæm og því miður náði sjálfstæðisflokkurinn ekki að ná sér tilbaka. Ég tel að eftir á hyggja þá hefði ekki verið, það hefði betra verið fyrir sjálfstæðisflokkinn að mynda ekki meira hluta með Ólaf F. Magnússon í. Af því það var svo augljóst að mönnum hungraði völdin aftur. En þetta var þá og menn voru þá í þessum pólitíska leik.
Nú Margrét Sverrisdóttir og svo fulltrúi Framsóknarflokksins ganga til liðs við Dag B. Eggertsson, hann verður borgarstjóri 100 daga.
Já.
Og þá þessum tíma þá halda þeir þessari útrás áfram og þá hættir umboðsmaður Alþingi sem að byrja að skipta sér af þessu.
Nei, býtum, hann hætti ekkert, hann sendi til dæmis meðan á reymálun stóð spurningalista til Viljánssonar sem hann svaraði mjög ítalega og umboðsmaður Alþingi sem hefur enn þann dag í dag ekki sé ástæði til þess að svara því.
Nei,
sem reyginn heiksli
og dónaskap. Þá tekur í raun og veru Dag B. Eggertsson við og þá hætta afskiptu umboðsmannsins aftur í máli sem hann var byrjaður afskiptum af að eigin frumkvæði.
Og engin spyr þessar erlendu fjárfestingar rey sem síðan
en að hverju hætta, hann fengur engar
er orðið skúffu fyrirtæki og þessir miljardar sem hefur komið beint inn í borgarsjóð að því, meiri hlutin klopna vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn ákveður að leggja það fram fyrir Framsóknarflokkinn að við skulum bara selja rey það eru kaupendur og seljum.
Á.
Það var ekki Framsóknarflokkurinn sem vildi það. Og þeir baksamningar sem þar voru gerði við Dag B. Eggertsson samfylkinguna og VG hlýtur það vera þannig að ef að Framsóknarflokkurinn kemur með ykkur í meira hluta og hendur sjálfstæðisflokknum út þá verður rey áfram svona business as usual.
Á.
En núna er rey blaði skúfu algjörlega verðlaust og það skrifast á Dag B. Eggertsson og hans lið.
Nú, síðan verður hann hann þess að 100 daga Dag B. Eggertsson og þá verður samkomulag það að Ólafur F. Magnússon tekur við sem borgarstjóri. Það var eins einhver ágreiningu frá þessum þremur þarna sem hún minnast á að hann yrði, en bæði Kjarta Magnússon og sennilega þú og
ég var ekki borgarfulltrú og ég var hættur sem aðstofum að borgarstjóri.
Já, ég veit það, en Vilhjálmur Vilhjálmsson var
sveitir
því. Nei, en þið allavega samþyktu það eða þeir að hann er í borgarstjóri og hann verður borgarstjóri þar til að Hanna Birna semur við Framsóknarflokkinn aftur og þá er komin annar borgarstjóri.
Til þess að vera alveg nákvæmur þá voru samningarnir þannig að það sem eftir var kjörtímabilinu myndi skiptast á milli Ólafs Efs og Vilhjóns.
Já.
Þannig var það.
Já.
Og svo bara gekk það samstarf ekki. Og ég verð að viðurkenna það, mér blöskraði að mörgur leiti framkoma borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins við
Gagvart Ólaf.
Mér blöskraði það, að móti kemur að ég, eftir á hyggja þá, meðan að þessi refskáku telt þá, fannst mér þetta svakalega smart move, eins og maður segir á góður íslensku. En það var það ekkert og voru mistök hjá sjálfstæðismönnum að gera þetta.
Já, var ekki, það voru ákveðni sjálfstæðismenn sem letu fara frá skoðanakönnunum þetta í Viðskiptablaðinu og síðan eftir þetta þá verður Hanna Birna, hún verður borgarstjóri.
Hún voru borgarstjóri og
með aðstof Framsóknar og hérna
og þá er komin í Björn Ingi
hættur og
Óskar
komin í staðinn.
Hann er komin í staðinn og þá er gamla munstri tekið upp aftur.
Já.
Og þá er þetta bara orðið þannig að hinn almenni borgarbúi og almenni sjálfstæðismenn maður er svona faktisk búin að gefa stöp og ég verð nú alveg að segja það þó að ég hafi ekki verið fylgjandi mörgum embættisverkum hönnubinu, þá var þetta glæsilegu borgarstjóri og stóð sig með stakri príða að mörguleiti en hún náði ekki lífhylli borgarbú, hún náði ekki að brúa þetta bíl sem komið var einfallega vegna þess að hún er kannski ekki karakter fólksins hún er ekki, hún er supervelgifin, hún er ákveðin borgarstjóri, en svona, þetta var ekki einstaklingur sem náði út fyrir harðasta kjarna sjálfstæðarflokksins.
En hún, hérna, sjálfstæðarflokkurinn fekk í kosningunum 2010, fimm borgarfulltrúa.
Sögulegt lágmark.
Og svo var það Jón Gnarr.
Já, já.
Sem að vinnur stór sigur og fær sex borgarfulltrúa og síðan hefur þetta verið þannig að segja svo kom
Jón Gnarr er afurð kreppunar, bankakreppunar
en
og
ef
og Jón Gnarr er bara eins og þegar að Jón Gnarr verður borgarstjóri þá er samfélagi hérna í rúst efnaðslega en aðalega líka hugmyndafræðilega og andlega
félagslega
og það í rauninni, þetta var hefnd hins almenna kjósanda að leiða þennan mann inn í borgarstjórn inn í ráðhúsið og það vita menn algjörlega að þar var ekki einu sinni sko súrjálísk stjórnun á ráðhúsinu heldur bara dataisk sem er ennþá ruglislegri sko.
Já, en svona kalt mat á frammistöðu Jóns Gnarr og verður bara ekki að segja að hann er bara staðið sér þokkalega vel.
Þú nærð mér ekki þangað. Þú nærð mér ekki þangað.
Já, ég meina, þú ert ekki, svo pólitísk.
Nei, ég er gamall pönkar úr Kópavoginum líka, sko. Þannig að ég tek öllu svona sem svona tilraunum bara fagnandi. En það er ekki hægt að segja að það hafi verið mikil reisn.
Hann kom á óvart
hann gerði í, það var hans atvinn að koma óvart en það sem kom með Jóni Gnarr var stöðuleiki allafana, hann má eiga
það er það ekki stór
já, mér er það sem undarvæði gengið, jú, alveg klárlega þú nærmir alveg þangað
var hann betri að verði borgarstjóri heldur en Dagur B. Eggertsson sem er núna viltu bera það saman? Já, Dagur var í með
Dagur var formað borgarás allan þann tíma með gríðalega reynslu úr stjórnmálum og var að formað samfylkingarinnar búin að vera borgarstjóri þó að var ekki nema í 100 daga svona 100 daga borgarstjóri en auðvitað hefði, ef við ætlum að tala um einhvern árangur hjá Jóni Gnarr, jú, vissulega má hann alveg eiga það sem hann á.
Já.
Það var stöðuleiki og besti flokkurinn komi alveg nýja og feska vinda og svona dataíska vinda inn í Íslands stjórnmál
sem var kannski bara næsleitt á þessum tíma
já, algjörlega, þetta var alveg tilraun sem átti gera og átti rétt á sér síðan eru eftirhreytjurnar að besta flokknum eitthvað hræðilegt en við getum kannski farið það á eftir en ég get ekki borið þá saman einfallega vegna þess að þetta eru svo ólíkir karakterar það er bara þannig en auðvitað naut Jón Gnarr þess að hafa þennan reynslubolt af hliðinu sem formann borgarás segir sér sjálft og sem er náttúrulega sögða Dagur hefði alltaf verið
Nú, Dagur tekur við núna hann tekur við 2014 og fær fimm borgarfulltrúa samfylkingin sem er nú nokkuð góður árangur þar og svo dregur hann með sér hérna þrjá aðra flokka þannig að hann er með níu borgarfulltrúa. Hvernig finnst þér svona, nú er ýmis mál komin upp, það er vandræði í sambandi við samgöngumálin, það eru skólarnir jafnvel og það er hérna húsnæðismálin sérstaklega, hann lofaði nú miklu þá, hann Dagur B. Eggertsson. Og það verða heilmiklar umræður sjálfsagt með vorinu um hans frammistöðu. Matitt á hans frammistöðu núna, það eru þrjú ár liðin og meir en það og það fer fram kostning, hann allar að fara í frambúð aftur. Samfylkingi mun tapa talsvirtu fylgi, við vitum það, hvort þeir tapi þremur eða tveimur, það er ekki gott að vita. En hvað segir frammistöðu hans? Þínu matið, þú þekkið svolítið til þarna.
Fyrst vil ég náttúrulega taka það fram og ég vil geta skilgreint þarna á milli varandi mína skoðun á Dave Eggertsson sem persónu og síðan stjórnmála.
Já, við erum að tala um stjórnmála.
Já,
við erum ekki að tala um persónu.
Dagur er skemmtilegur og mjög fær maður. Ég tek það fram til þess að einn besta svona ævisögu þrenna Steingrím Hermannsson er oft gestur á mínu náttborði þar sem ég bara gríp í hvaða bindi sem er og les mig til og hann hefur náttúrulega gert fullt að góðum hlutum ef að ég á að taka svona einhvern pól í hæðina með dag núna þá í fyrsta lagi er mjög mjög erfitt að vera svona margþættu meiri hluta samstarfi þar sem og með flesta nýja sem þekki ekki í borgina hann er með lang mestu reynsluna sem borgarfulltrúa á öllum þeim sem eru þarna inni og fólk er inn í borgarstjórn margir hverjir á mjög undarlegum forsendum. Þetta er óanægju fylgi sem sprettur upp úr kreppunni. Það er þetta hrópa á opna lýðræðislega umræðu, gagnsæi, þetta eru orð sem, sem dynja á manni daglega. Og þú með pírata sem er eitthvað sem, sem þeir, þeir eru afur þessara þjóðfélagsbreytinga sem urðu með kreppunni og hafa enga stjórnmálulega hefð eða neina skýrskotun í fortíð og hafa enga framtíða sín. Þetta er allt niðurhalslið, það talar það og höfum við vita því og skoðanir, þannig að það er erfitt að vera í þessum hópi. Það get ég sagt um að hann hefur fól og honum til hrós að ná að halda þessu liði saman. Hann hefur gert það. Já. Og kannski er það þá hérna hans svona pólitíska sagfræði að hann náði að halda þessu sundurlita hópi saman. Mm. Sem borgarstjóri er hann ekki sýnilegur. Hann virðist vera þannig að þú myndir ekki vilja hafa þennan mann með þér í fremstu vílunni. Hann myndir ekki koma yfir skotgrafar bakkan inn í einskilsmannsland og skriðin í gattaverinu og ná í þig særðan þar. Hann er í bakvarðasveitinni, hann er í felum, hann horfist ekki í augu við kjósendur þegar að óþægilegu málin komu upp og síðan býr hann til kínaloforð sem til þess að skreita sig einhverjum fjöðurinn sem er ekki til og ég skal færa rauk fyrir þessu í, hvar var Davíð B. Eggertsson þegar skólpmáli kemur hérna upp í Skerjafirðinum það eru embættismenn borgarinn sem fá alla mikrofóna landsins upp í andlita á sig til að svara fyrir það í samgöngumálunum þá er flugvallamálið hérna í algjörum ólistri það er engin stefna í þessu máli mikilvæga samgöngumáli, ekki bara fyrir borginna heldur fyrir þjóðina alla að segja borgarbúum og síðan þjóðinni hvað allar menna gera í þessu, það eru endalösa nefndir sem heita Hallgríms nefndir og Rögnu nefndir og hinur og þessa nefndir og það er skila áliti og, sem borgarbúa þekki ekki sumar hafa reynt að komast til einhverju niðurstu út frá þessari vinnu nú hann var til dæmis í þessari Hallgríms nefnd á þar síðasta kjörtímabili þegar að það var seinasta kjörtímabili erlaustans, ég fór í gegnum allar þær fundagerðir og það kemur fram að Dagur Bjarkason satt kannski að meðaltali kortir og hverju minnst á fundi að skráði í fundagerðir, Dagur kom og Dagur fór þannig að samgöngumálunir eru í ólestri, vegakerfið er sprungið, vegakerfinu er illa við haldið og það þrengt að því á öllum sviðum. Þannig að veginn er ekki bara ónýtir, það er verið þó að þrengja umferðaræðar sem eru mikilvæg, ég tek til dæmis eins og Grensásveginn.
Já.
En það er alltaf embættismennirnir eða aðrir óbreyttir borgarfulltrúar sem eru að svara fyrir þetta. Mm. Þannig að hinn almenni borgarbúi, hann hefur engan borgarstjóra, burgmeister, hann er ekki til staðar. Í húsnæðismálunum sem er nú eitt af stærsta mál sem vantilega hérna verður í næstu kosningunum í maí á næsta ári. Mm. Að það er sama glæru sjóið hans. Við erum með þetta svæði og þetta svæði en þéttingin í byggðinni er að gerast að megin hluta til, að næstum öllum hluta til á svæðum sem enga aðeins að reyga. Og þar ganga lóðir bara kaupum og svölum og það er bara markaðsgengi á fermetra þar sem gerir það að verkum að því lóðaskortstefna borgarinnar þar að segja lóðaskortstefna er sú stefna þegar að borgin er ekki að kaupa land eða útluta eigin landi til nýbygginga þéttingastefnan er 90% eða já, næstu 100% algjörlega á þeim svæðum sem aðrir eiga enn borgin en auðvitað innan við banda borgar markan og skilgreint undir aðalskipur
en er þéttingastefnan, er hún ekki stefna fyrir ríka fólk?
Ég ætla að segja það fermetra verð er það hátt að það hefur engin sem sagt aðli bara með meðalögin efni á því að fara inn í þennan pakka.
Nei.
Það þýðar geta að segja að við erum að fjölga íbúðum 5,000 þegar enginn hefur efna á að kaupa það nema hátekjufólk og hátekjufólkið það er fólk sem á eignir er ég bara hætt hætta í vinnu, komin á eftirlaun á sem sagt ágætis eignastöðu á sparifé, það er ekki að fara að kaupa sig í búðir, það er miklu meira að fara að minka við sig, þeir valkostir eru ekki til staðar og menn eru þá frekar að fara til Spánar og
Bandaríkjana
og kaupa sér hús þar
Lóðvinda.
Miklu sniðura
En þú getur sagt að áður en við förum í ölsingalhér, þá er ég heldur við getum verið sammálinn það að Dagur Bjarkisson er öflugast í stjórnmálamaður innan samfylkingarnar í dag á nefa
sko segjandi það þá er Dagur vel gefin
hann er öflugast í stjórnmálamaður öflug,
mér finnst hann ekki öflugur
nei,
hann á að vera öflugur þá ertu bara gengið svo illa heilan flokk og hundruðum manna sem þar eru innan vébanda, mér finnst það nú ekki halda þær
Nei, ég meina við erum bara að bera þetta saman við þá sem hafa verið í framboði og þar innan flokksins
Þetta er allavega ekki mikli spámen og þegar að höfuð vantar á þennan her sem samfélkingin er Dagur er ekki sýnilegur, hann kemur ekki fram fyrir höndborgarinnar hann virðist hafa mist metnaðin Borgin er stútfull af hólóttum vegum, götum, hún er stútfull af þessu taggi og graffiti, það er ekkit gert í þessu, það er ekkit samráð haft við hérna íbúðasamtök eða bara þá sem standi í þessu að reyna að koma þeim í einhvers konar samvíðun að gera þetta ekki á tilteknu stöðum. Mm. Það er órækt og arfi í borginni og það sýnir að borgarstjórinn er ekki beinlínis með mikið metna fyrir hönd borgarinnar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Jón Kristín Snæhólm. Jón er sagfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur frá Edinborgar Háskóla og var aðstoðamaður á sínu tíma borgarstjórans Vilhjálmssonar. En við erum að fá núna auglýsingar og eftir auglýsingar hlé haldum við umræðinni áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Flug og pöttuvandamál, ráðtak, Tangarhöfða 5, opið frá klukkan 16 til 18 alla virka daga, sími 588-9100. Lögum rennur og niðurföll, já iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444.
Koníakslöguð humarsúpa, laugaás. Inja auðlýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair. Undirfattaverslunin Innja Glæsibæ.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resilíka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resilíka meltingargeli þrisvarsinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Optik Reykjavík auðlýsir, ódýr vönduð gleraugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Verslunin Ranga á Skipasundi 56 auglýsir, opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslunin Ranga á Skipasundi 56. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Veitingahúsi Silfur auglýsir, heimabakar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, veitingahúsi Silfur, Fyrði, Hafnarfyrði. Sími 555-6996. 555-6996.
Þarft þú á húðmeðferð að halda? Leysirlifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing, tattúeiðing. Húðfegrun býður upp á 15% afslátt af öllum húðmeðferðum. Húðfegrun sími 533-1320.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir. Eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 melgar. Pétursbúð á Horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-4242, 551-4242. Riðvörð Þórðar auglýsir, Regluleg riðvörn eykur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum riðvörn Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020, 567 1020.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum, gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552 39 39.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 826 00.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síin opið á laugatum á sóveinum frá 10 til 3. Sjáumst eldhress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Talað mál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum Jón Kristinn Snæhólm, sagnfræðingur og alþjóðastjórnmálafræðingur frá Edinborgar Háskóla. En Jón, ef við snúum okkur að leiðtogunum, með væntalegum leiðtoga sjálfstæðismanni í borgar, málefnu borgarinnar, nú hafa kannski fáir listi yfir að þeir ætli í þetta leiðtoga kjör og svo geta komið margir síðar. En nokkrir hafa verið nefndir til sögunar og það er á meðal Páll Magnússon sem er vinsæll maður og svona léttur og skemmtilegur og mér skilst að margir svona einhver svona óstaðfestri könnun bendir til þess að hann sé svona einna vinsælustur. Hvað segir nú það?
Ég hef ekki séð þessa könnun.
Nei, 22% og, það eru fáir sem tóku þátt í henni og hún er kannski ekkert marktæk.
Maður veit ekki hvernig hún hefur verið gerð á hvaða tímabili. Það er gott að gera kannanir núna í borginni út af þessu aðgerðarleysi og sinnuleysi borgarstjóra og skipbroti þessa meiri hluta í áallum síðum, umhverfismálum, í skólamálunum. Það er ekkit samráð við borgarbúa, það er valtaði við skoðanir minni hlutans, það er ekkit gert með hverfaráðin eða hverfalýðræði sem áttu að vera hérna blómstrandi. Borgin er í órækt, asfaltið er ónýtt
og
það er engin framtíða
sín. En við tölum við Pál, hvernig líkt þér á? Byrjum á Páli.
Hérna, ok, ég er mjög hrifin á honum, þessum manni sem persónu.
Já.
Og það gustar hann. Hann hefur stjórnað mjög hérna erfiðum vinnustað sem er Rúf.
Já.
Og ef að menn komast bara það að hann heilur að geði, þá hafa þær alla mína virðingu, sko.
Hann getur líka verið harður í hotnan
tán. Mjög svo. Og það er borgarstjóri í honum. Það er karakter í stráknum.
Já.
Og hann kann að lemja í borðið og hann kann líka að kissa á mittið.
Hann var ekki ráðherra þó að hans kjördæmi hafi skilað mestu.
Já, sko, Suðurland hefur alltaf verið mjög gott kjördæmi fyrir sjálf þar.
Já, það kom vel út af þessu.
Og hann kom vel út af þessu, alveg nýr. Já. Og ég hins vegar segi hins vegar, og þá er ég ekki að taka neina afstöðu til hans sem stjórnmálans nema bara það sem ég hef sagt. Ég er mjög hrifin á hann og finnst hann standa sig vel og hann er það sem oft vantar núna, það er karakter í honum. Mm. Það er gaman að hlusta á hann.
Þannig að þú hefur ekki á móti því að hann myndi.
Já, ég segi hins vegar að höfum við ekki alveg reynt það að taka landsbyggðamann inn í ráðhúsið. Er það ekki kannski tilraun sem
lætur fólk það skipta máli fyrir
sig? Nei, enda er hann að upplægi Reykvíkingur þó hann sé eiga pegi, sko.
Já, hann er náttúrulega faðir hans var ráðherra fyrir krattan í gamla daga.
Já. Og eins og ég segi þá hef ég ekkert nema aðdóðan á manninum og ef að það er einhver sem á erindi að bjóða sig fram í leiðtoga kjör þá að hann alveg heima þar vegna þess að eðli þessa kjörs er þannig að þetta er eini vettvangurinn núna fyrir sveitastjórnarkostingarnar sem einstaklingur sem hefur áhuga á borgarmálum fær einhver, eitthvað plattform, einhver mikrofón af því það er ekkert prófkjör
Nei.
Þannig að ef að þú ætlar að láta eitthvað í þér heyra og setja þínar hugmyndir fram þá eðlum alls samkvæmt þú kannski sjáuð ekki sjálfan sem leiðtoga flóksins en hvernig ætla þú að koma þínu skoðunum að framfæri af því það er ekki prófkjör nema að taka þátt í leiðtogaprógraminu og eiga þá kannski eitthvað tjáns að vera stilt upp af uppstillinganefnd sem engin veit hvenær verður valin eða hvernig verður valin og þar alvegandi hver situr í henni og hvaða sjónamið verða það ríkjandi.
Nú, svo þetta er gallin við þetta. Annar maður, Eyþór Arnalds, sem hefur komið mjög mikið að rekstri fjöl og í stjórn margra fyrirtækja og alltaf tónlistamaður með sem klassísku tónlistamentun og Eyþór er svona kannski ekki dæmigerðu sjálfstæðismaður en hann náði miklum árangri þarna Selfossi eða Árborg tvísvar unnuðir sjálfstæðismenn í þessu já, gamla framsóknarbæli eins og við myndum segja og það er út að fyrir sér pólitískt afrek að ná til, hvað myndir þú segja um það?
Eyþór hefur unnið hérna pólitískt afrek og það er ekkert afhólum tekið
Nei.
Og við skulum ekki gleyma því undir hvað kringum stæðum Eyþór vinnur meiri hlutin í Árborg eftir já, en fyrst 2006, þá er hann búin að lenda í meiráttar sko persónulegur hemmingum með þennan hérna ölvunarakstur en hvað gerir Eyþór Arnalds? Hann fer fram fyrir alþjóð og sýnir alveg fullkomna auðmýkt og viðurkennir sín mistök og setur fram alveg skýra stefn sjálfa sig hann dregur sig í hlé í kostningabaratunni og fer í meðferð og undir þessu merkjum fer sjálfstæðsflokkurinn í Árborg í kostningarnar og er góð það kemur hreitt meira hluti og síðan er Eyþór að stýra mjög góðu fólki hann gerir þetta náttúrulega ekki einn en hann nær tökum á Árborg og gerir það náttúrulega bara einu flottasta sveitafélagi í landinu á tveimur kjörtímabilum
Já, svo er hann næri að nefndu kostið, það bjóst ekki við, þeir myndu ná því aftur.
Já, og hann þarf að fara í gegnum tvö prógjum og hann nær þessu.
Já.
Og Eyþór tikkar í mjög mörg box sem aðri frambjóndur tikka ekki í Reykjavík.
Hvað segirðu, hann?
Við skulum bara fara yfir það.
Já,
við skulum bara fara yfir það.
Já, möguleika.
Við skulum bara fara yfir boxin fyrst, bara stutt. Hann hefur reynslu og þekkingu sveitastjórnarmálum og er, ef maður tala árangustengingar, þá er hann með 100% þar.
Já.
Hann er búinn að vera aðsókst mikill í atvinnulífinu og veri farabrotti fyrir breytingum í atvinnulífinu.
Stærsti eigandi Mokkans í dag?
Stærstegandi Mokkans í dag það er hins vegar hlutur sem hann þarf að horfast í augu við að hann ætlar í leiðtogaprógjur þá ef að ég væri hann þá myndi ég ekki sem sagt vera opinber eigandi að árvakar í þeirri baráttu það er bara pólitískt ekki aksepterað eins og staðan er núna í samfélaginu það er að draga sig frá allavega virkri eignaraðild í því fyrirtæki myndi ég ráðlega gefnum sko
Nei.
En tölum boxin hann hefur sem sagt hann hefur karisman í þetta þetta er maður sem tekið er eftir þegar hann kemur opinbera vettung og talar
hann er mjög viðkunnalegu maður
og afskaplega viðkunnalegu maður og svo má ekki gleyma því það sem hann hefur, það er þessa innkomu inn í listamanna samfélagið
eins og Dabbi hafði gaman
alveg nákvæm eins og Davi Oddsson hafði hann, að því við verum að gera ykkur grein fyrir því að baráttan í borginni verður miðjuna miðju fylgið og sá leiðtogi flóksins sem nær mestin á miðjuna og er karismatískur hann getur komið sjálfstæðsflokknum í þá aðstöðu að frá honum verði ekki gengið í næstu myndun ef að það er að segja ef hann fær ekki hreinar meira hluta þá þarf að vera þannig að það verði ekki framhjá honum gengið í meira hluta myndun og auðvitað er þá það að krafa sjálfstæðsflokksins að borgarstjóra embættið myndi falla í skaut sjálfstæðsflokksins þannig að Eyþór hann tikkar í mjög mörg box algjörlega en á móti kemur að það hlýtur að vera erfitt fyrir hann að vega og meta því að eins og allir aðrir sem fari í þetta með fjölskyldu, með atvinnu annarstar, jafnvel með þáttöku viðskiptalífinu þetta eru hluti sem menn þurfa allir að gera upp fyrir sér menn og konur
Nú, þarna eru þrír borgarfulltrúar, Halldór allar að hætta, þannig hann verður ekki í þessu leiðtogakjöru, vitum það. Nú, það Kjartan Magnússon og það Marta Guðjónsdóttir og svo Áslaug Friðriksdóttir.
Ég vil fyrst aðeins fá að tjá mig Halldór og ég kannski einn af fáum, eða svo eini, sem opinberlega hef kvatt Halldór til þess að stíga til hlýðar. Vegna þess að bara það var ljóst að undir hans forustu var sjálfstæðsflokkur en ekki að ná vopnum sínum. Og ég held að þessi fylgisaukning sem er núna, við erum að sjá núna í skoðanakönnunum, sé þráttur í það að hann sé að hætta. Yeah. Sjálfstæðsflokkurinn hefur bara ekki náð vopnum sínum í þessara borgarstjórn, því miður. Yeah. Og innan Valhallar er svona Stokkólmssyndrum, þannig að menn svona er ekki í baráttunni. Það er engir strítfætarar, það er engin að púsa sverðin og bóna vopnum fyrir næstu baráttum menn og segja að við skulum ekki styggja dag og passa okkur á að reyta hann ekki til reyði. Þetta er svona patti höst sem ég skynja. Yeah. Þannig að þarf að koma inn fólk og leiðtogi sem fer inn í Valhöll og bombar þessu í gang. Grasrótin er til staðar, við erum svo öflugt fólk í hverfafélagunum í grasrótinni, það býður bara eftir því að fá að velja sér þá þennan lista eða leiðtoga og þá erum enn tilbúnir, en það þarf að vera einstaklingur sem hefur þetta, þennan þrótt í sér þess að farinu var alveg að segja út með þetta ógæslega rík hér eru nýjir vendir og við ætlum að taka þetta og svo bara fer heimdallur í gang og sús fer í gang og hverfafélagin fer í gang menn farin í menntaskóluna, menn náu í unga fylgjum en ég ætla að segja það með Halldór að, og það gerir hann af meiri manni og hans verður minnst sem þó leiðtoga hans í borgarstjórninni sem tók þetta mikilvæga skref að stíga aftur og það er stórkostlegt hugrekki hjá honum og hann á mína virðingu varandi það
en við tökum þess að þrjá borgarfulltrúa þarna hver er líklegastur að þessum þremur til að ná langt eða þið fara í allir í leitu
Kjartan Magnússon alveg klárlega þannig erum við að tala um mann sem hefur
og hann er búin að vera síðan alveg 2000 og hvað
já, allan hann hafði verið sem, já, með þegar Björn Björnarsson er óttitinn
já, eða jafnvel fyrir þann tíma já
Þannig er einstaklingur sem hefur alveg gríðalega þekkingu á borgarmálum. Hann veit í raunni hvað reynasta músahóla er í borginni. Og hann hefur ræktað stofnanir borgarinnar, hann hefur ræktað íþróttafélögin, þau hverfafélög sem starfa innan borgarinnar og það þekkja allir Kjartan og hann virkilega elskar borginna. Hann er reykvíkingurinn.
Hvernig myndi hann virka sem leiðtogi í slag á móti DJB eða það verður
Já, það er góð spurning. Ég er búinn að þekkja Kjartan síðan að við vorum bara 15 ára.
Já.
Og þetta er alveg rosalega mikill kostningamaður. Og ég bara veita fyrir víst að hann er bara með, hann er tilbúinn að takast á við hérna dag.
Já.
Menn segja Kjartan að hann er hægur og hann er svona seinþreyttu til vandraða, menn vilja meiri, þeir sem segja þetta eru þeir sem vilja meiri barátt og það eru þeir sem vilja að þessi hjólaði í dag, hjólaði í þennan meira hluta og hann sé bara tekin algjörlega upp og hent út. Kjartan er ekki þannig persónuleiki. Menn er alltaf að gera kröfum að menn séu svo léttir og skemmtilir og með mikinn húmor. Kjartan hefur það, það er alveg brjálæðislegur húmorasti og ef að hann myndi setja það fram í sínu leiðtogakjöri, þá myndi hann ná langt. Ég treysti honum alveg til þess.
Já, og nú svo er það spurning um Áslaug og Mörtu, það náttúrulega kemur bara í ljós hvernig það er, en það er maður búast við því að þessi þrír borgarfulltrúar sjálfstæði
Ég held nú að bæði sko Marta sem er einn af duglegustu borgarfulltrúunum af öllum þeim 15 sem
eru fyrirverandi kennari, hún veit ansi mikið grunnskólamáli sem verður eitt stærsta máli
hún er bara með vitneskju öllum sviðum hún er vakandi og sofin yfir borgarmálunum ég held að hún sé að fara ef hún fer ég segi út á þeir sem ég sagði á hann þá finnst mér að því það er engin vettvangur fyrir pólitíkus eins og stjórnmálamann eins og Mörtu að láta í sér heyra með sína skoðunir þá verður hún að fara í
leiðtoga
og hún á að gera það og ég mun reyna allt til þess að styðja hana eins vel og ég get en hún er ekki að fara að leiða hennar list og ekki Áslaug heldur Það nánast úr
Og svo eru það tveir aðstoðamenn ráðherra og það er Borgar Þór Einarsson og svo Svanhildur Hólm Valsdóttir sem er aðstoðamaður hvað, forsætisráðherra?
Já, já, Svanhildur
Hvað segir þess að tvo eiga þeir möguleika? Þeir
ég er nú búin að heyra eftir Svanhildi haft og ég hef ekki heyrt það sjálfur en það eftir henni haft að fyrr myndun bryðja gler og hún færi í eitthvað leiðtóprúk
Jú, þá skulum við bara að taka hann út
og meira veit ég ekki, Borgar Þór er aðstofa maður Guðlaugs Þórs og er að standa sér alveg gríðilega vel í þeim verkefnum sem ráðuneytið er nú í það skammt í það að ráðuneytið er að byrta mjög hérna viðamikla skýrslu um ráðuneytið sjálft og hvernig það er
að strömmu en heldur að hann fari í þetta?
Vistu það, ef að ég var í hann þá var ég miklu skemmtilega að starfa með Gulla og síðið utæringsmála heldur hann að fara í hennar slag
Nú fyrir auðvitað þessu sem ég tala
En Borgar Þór hefur alveg fullt erindi
Ég tala upp hann að sjö einstaklinga einhver sem að þú vilt kannski hafa í huga
Já, ég get alveg nefnt nokkra
Já
Jón Ragnar Ríkarsson, sjómaðurinn
Já
Ég les mikið eftir hann á Facebook og hef rætt við hann tölvert Þetta er maður sem íðar í skinnun og fá að taka þátt í borgarmálum
Já.
Og hann hefur lagt fram mjög og hann er formað verkalýs sjálfstæðsflokksins og stjætt með stjætt við skulum sko taka aðeins það fyrir auðvitað þurfum við öfluga málsvara þessara verkalýs
en er líklegt að hann geti ná árangri leiðtogi
sko, líklegt hann myndi ná árangri ég ekkit vissum að hann myndi ná sætinu
Nei.
En hvernig væri það nú að sjálfstæðsflokkurinn myndi taka svona öflugan mann og neglunum í fremstu fylkingu Ég er alveg þess fullus ef það verið prókjur þá var þessi maður að verða borgarfulltrúi
Fleiri sem nú hefur í huga
Það er mörg 20.000 manni í flokk
Já,
en
svona
þetta eru einstaklingar sem allir þeir sem hafa verið nefndir hér væru alveg frábærir á lista
Já
frá sko eitt og upp í 15
Einhver sem hefur áður eins og til dæmis fyrirverandi borgarstjóri núverandi rítstjóri Morgunblaðsins áttu von að sé að hann gæti tekið þátt í þessu og ef hann myndi gera það þá myndi það alltaf vekja mikla athygli
Davíð Oddsson er
hann fór nú í forsetakjörin
Davíð Oddsson er stórkostlegu maður og þjóðin hefur ekki átt svona stjórnmálamann í sinni lífveldi sögu svona sérstakan stjórnmálamann þó að margir á hægri og vinstrivagnum verið stórkostlegir þá verða menn bara hvort sem þeir eru vinstri sinnar eða hægri sinnar þá verða menn bara við kynna það þarna fór mjög mikil fenglu stjórnmálamann
Þú ert ekki von að segja hann
fari Nei, ef ég var hann, ég nú bara get ég talað þá myndi ég ekki gera það en Davíð Oddsson er maður ef ég væri, tekur nú fram að ég búsöldur í Kópavogi þannig að það er ekki að gerast en ef ég fari í leiðtogaprógjör þá myndi ég fara upp í hátíðismóa og svo að ég er hérna með sveppoka og ég ætla hérna byggðum að segja mér nákvæmlega hérna hvernig það var þegar þú varst hann tók við 82 það blés nú ekki byrlega þá fyrir borginni eftir fjara ára óstjórn þáverandi vinstrumur, fyrsta vinstrumur meiri hlutans það var alveg geggjaður meiri hluti sem gerði náttúrulega ekki neitt og hann leiði borgina til 1990 inn í nútíman og auðvitað eiga menn að læra af svona snillingi akkur heldur þú að Ingibjörg Sólrún hafi verið borgarstjóri svona lengi hún hafði bara þrjú kjörtímabil til þess að læra Davíð þannig varð hún hérna Ingibjörg Sólrún borgarstjóri svona lengi og ég er alveg fyrstum að til þess að taka til það hún var bara fjandi góðu borgarstjóri
Jæja Nú erum við að ljúka þessu, Jón.
Það erum við að ljúka þessu á þessum orðum, það er kannski ekki alveg byrðið.
Jó, ég læti ljúka þessum orðum. Takk að ég fyrir að koma
til okkar,
Jón Kristín Snæhólm. Og ég vil þakka hlustendum út var sögu, en núna kemur til okkar Magnús Þór Hafsteinsson, sem verður núna með þátt klukkan 5. Sitið þátt, verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Sumarsængur. Gæsadún 600 gramma fylling verð frá 26.900. Dún og feður laugavegi 86.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Sigurjóns Bakari er nýtt kaffihús í Keflavík. Opnum klukkan 7 alla virka daga og klukkan 8 helgar. Súpa í hádeginu. Sigurjóns bakari, Hólmgarði 2 Keflavík.
Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá Pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með Príma Púra. Vandaðar vörur frá Pottagöldrum.
Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs apotek, Sogavegi við Réttaróldsveg. Garðsapotek.is apotek.is Náttúru þrif, heima þrif í áskrift. Lifðu eiturefna fríum lífstil núna. Verð frá 20.990 mánuðurinn. Sími 771-54-54 771-54-54 Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni. Einni bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrvala fersku fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugaveginn, fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Hellurhreinsun.is Sími 775 6080 775 6080